Laudeți mulțumire Domnului. Noi simțim deja prezența Lui.
Ca
să fiu cinstit, o adunare în care Dumnezeu nu este prezent, nu merită ca să o ții. Doar dacă Dumnezeu este prezent și dacă cuvântul Lui poate ca să rezolve în noi scopul pentru care L-a trimis Dumnezeu, atunci merită ca să se țină o slujbă dumnezească adevărată în care Dumnezeu poate ca să ne slujească nouă și după aceea noi să-i slujim Lui. Noi cu toții am înțeles că timpul nu este doar serios, ci este foarte, foarte serios și târziu. Noi am cântat împreună în cântece, fie cu buzele noastre sau în inimile noastre, cine intră ca biruitor prin porțile acestea minunate în slavă. Este chemarea cea mai minunată chemare ca să faci parte din rândul miresei și să faci parte la prima înviere, să fii răpit. Aceasta este ținta noastră, ținta bisericii mireasă a lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Noi nu ne-am adunat doar aici, în acest loc, ca să auzim o vorbă oarecare, o prezentare oarecare, ci noi ne-am adunat aici ca să auzim cuvântul lui Dumnezeu, să-L privim în plinătatea Lui și noi facem bine dacă primim acest cuvânt în interiorul nostru și permitem ca acest cuvânt să lucreze în interiorul nostru. În acest mod, cuvântul devine viu în noi și prin noi. Eu, din partea mea, doresc ca să vă spun tuturor un binevenit, de aproape și de departe, din est, din vest. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă granițele au căzut, fiindcă noi avem posibilitatea, indiferent unde dorim, ca să putem călători. Aici sunt oameni din Cehia, din Slovacia, din Polonia, din țările noastre vecine, din Belgia, Franța, din Elveția, din Austria, de pretutindeni, noi ne-am adunat aici în acest loc ca să auzim cuvântul lui Dumnezeu. De Rusali era asemănător. 16 sau 17 națiuni erau adunate când Dumnezeu a instituit prima biserică, când mii de oameni au devenit credincioși și Petru a zis și toți au fost botezați biblic, și anume, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. În ultima adunare, lunea trecută, în Berlin, eu am spus-o, am pus aceasta ca întrebare și am bătut de câteva ori pe masă. Întrebarea mea era dacă este unul dintre cei renumiți evangeliști mondiali, fie din carismatică sau îndreptare penticostală, dacă există unul și numai unul să fi vestit o dată și chiar o singură dată după modelul original. Dacă unul dintre ei a spus o singură dată, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Abia după aceea este scris, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Atunci a fost o tăcere mare în toată încăperea respectivă. Noi suntem mulțumitori Domnului. Noi suntem bucuroși că noi nu facem aici un pic de atmosferă prin Duhul acesta al timpului prezent, precum este situația în alte adunări, fie la sport sau într-un alt club, toți sunt bucuroși și voioși. Dar unde este cuvântul? Unde rămâne vestirea originală, cea de la început, dragii mei? Dacă un singur cuvânt în grădina Eden a fost schimbat și a avut ca rezultat ca toată omenirea să fie despărțită de Dumnezeu, atunci cine are dreptul ca să modifice după părerile proprii Sfânta Scriptură, Cuvântul Dumnezeiesc, să modifice Biblia și să facă cu ea ce vrea? Nu. Teama de Dumnezeu trebuie ca să se reîntoarcă. Noi cu toții trebuie ca să avem un respect la fel ca și când ar sta Dumnezeu în fața noastră. Abia după aceea acest cuvânt ne poate fi descoperit. Eu aș fi dorit ca să cânt și corusul Tu meriți, Tu meriți, dar eu în această dimineață nu doresc ca să uit, ca să salut încă o dată pe fratele și sora Miskis, ei vin din São Paulo, Brazilia, și așa se cuvine ca frați, suror, prieteni, ca să le spui un binevenit. Sculați-vă încă o dată, noi vă iubim în Domnul și noi suntem uniți în El și cu voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru, să fie cu voi, luați saluturile din partea noastră, indiferent unde vă veți duce. Haidem ca să ne sculăm cu toții și cântăm corusul Tu meriți, Tu meriți.
Amin.
Luați loc. Adevărul Lui merge înaintea noastră. Cuvântul Lui este adevărul. Și noi cu toții suntem sfințiți în cuvântul adevărului. Numai în acest mod putem ca să purtăm o viață plăcută față de Dumnezeu și conform cuvântului. N-are niciun rost ca noi să filozofim teoretic cu privire la cuvântul. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să se împlinească în viețile noastre. Eu aș dori ca să citesc din Apocalipsa 5 câteva versete. Apocalipsa 5, în versetul 2 este întrebat: cine este vrednic să deschide cartea și să-i rupă pecetile?
Aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, hat überwunden, um das Buch und seine sieben Siegel zu lösen. Und dann
Iată că leul din seminție lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschide cartea și cele 7 peceți ale ei. Și în versetul 9 este scris și cântau o cântare nouă. Versetul 9, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost jundiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție și orice limbă, din orice norod și de orice neam. Noi vedem legătura de la eliberatorul la cei eliberați, din toate semințiile, din toate limbile, din toate națiunile, prin sângele tău, el sau tu mi-ai răscumpărat. Și nu doar atât, precum este scris și în versetul 10, ai făcut din ei o împărăție și preot pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. După ce acești 24 de bătrâni și aceste 4 Ioan ne scrie în versetul 11, m-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost jundiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. După aceea, toată facerea, de prima dată cele 4 făpturi și cei 24 de bătrâni, după aceea, toți aceia care sunt în cer, l-au proslăvit pe Domnul Dumnezeul nostru. Și în versetul 13, noi citim mai departe, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au încinat celui ce este viu în vecii vecilor. Aceasta este prima parte, tu meriți. Și acum este vorba ca și noi să fim făcuți ca să merităm, ca să fim scoși din cele care vor veni peste pământ, din toate cinurile, precum Domnul nostru a scris în Luca 21 și a subliniat-o. Noi să merităm ca să fim ocrotiți de cele de cinurile de pe pământ și să stăm în fața Fiului lui Dumnezeu. Aceste adunări să ne folosească pentru scopul ca să fim aduși mai aproape de Domnul. Dragi frați și surori, dragi prieteni, în astfel de adunări, noi nu putem ca să vă servim doar un pic de lapte, precum este scris în Evrei 6, ci noi trebuie ca să vă aducem și învățătură și toate celelalte lucruri care fac parte din vestirea pentru timpul nostru prezent. Din acest motiv, situația este astfel, de fiecare dată există în fiecare predică ceva pentru fiecare. Așa trebuie ca să fie. Și fiindcă situația noastră duhovnicească nu este identică între noi, atunci haidem ca noi să ne suportăm în dragoste și prin dragoste și să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să ne ajute prin faptul că ne deschide înțelegerea pentru Scriptură. În Apocalipsa 3, noi citim în scrisoarea către ultima biserică, Apocalipsa 3, versetul 18, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Noi ieri am citit cuvântul din Ieremia 32, că Domnul este minunat în hotărâre, în putere, în faptă, și aici este scris, te sfătuiesc pe tine să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Când Domnul nostru a zis, eu am venit în lume, astfel încât cei ce văd să nu mai vadă și cei orbi să vadă, atunci învățații au întrebat, tu susții că noi suntem orbi? Și el a spus, dacă ați fi fost orbi, atunci n-ați fi avut păcat, dar fiindcă susțineți că vedeți, din acest motiv păcatul vă rămâne păstrat. Dragii mei, timpul a sosit ca Dumnezeu n-are ce face cu niște vorbe faine, evlavioase. Noi trebuie ca să-L primim pe El, să primim vorbirea Lui și noi să vorbim limba Lui Dumnezeu. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă noi, cu adevărat, devenim una cu Cuvântul. Spuneți voi toți astăzi aici și toți aceia care veți asculta mai târziu această predică, ce folos ar fi pentru noi dacă noi, într-un mod teoretic, am vorbit despre o mireasă a Cuvântului și dacă ar deveni o realitate în mireasă, Cuvântul să devină realitate, Cuvântul să fie trăit. Poți ca să faci multe vorbe și să zici multe vorbe, să folosești multe noțiuni, poți ca să folosești niște noțiuni biblice, dar dacă acestea nu sunt umplute cu viața dumnezeiască, este o teorie goală. Dacă nu Hristos este într-o învățătură, atunci învățătura este goală. Hristos trebuie ca să fie mijlocul, centrul fiecărei descoperiri, fiecărei învățături. Haidem ca să o subliniem încă o dată. În toată lumea se vorbește mult despre faptul că Domnul are o mireasă a Cuvântului și tot domnii aceștia care sublinează acest lucru au întors Cuvântului spatele lor și ei au adăugat învățăturile proprii și totuși ei se împodobesc cu aceste noțiuni. În Biblia mea este scris, cine este sub acoperișul celui prea mare și celui prea înalt și cine este în umbra celui prea înalt, acela, spune Domnul, este Dumnezeul meu. Nu o teorie goală oarecare, ci o realitate dumnezeiască. Despre Enoch, noi citim, acest lucru este în legătură cu credință în Evrei 11. Noi citim aici câteva versete biblice, fiindcă noi suntem conștiente faptul că cuvintele de oameni nu sunt de ajuns. Doar cuvântul lui Dumnezeu poate ca să ne ajute. El, Domnul, trimite cuvântul lui ca să ne însănătoșească, ca să ne îndrepte, să ne corecteze, să ne îndemne, ca să ne aducă în locul ca noi să-i devenim plăcuți lui prin harul său. Cine a posedat plăcerea lui Dumnezeu? Toți aceia care au crezut pe Dumnezeu și au făcut ce a zis El. Evrei 11, de la versetul 5, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Noi vorbim despre credința necesară pentru răpirea. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Dar ce a fost înaintea răpirii? Care a fost rezultatul acestei credințe a lui Enoch deja când era pe pământ și umbla pe pământ? Haideți ca să citim mai departe. Începând din nou versetul, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Dar acum vine lucrul principal care a premers răpirea lui Enoch. Și trebuie ca să premeargă răpirea ta și răpirea mea. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Amin. Acest lucru trebuie ca să se întâmple înaintea răpirii, nu în ziua răpirii, ci înaintea răpirii. Trebuie ca să se întâmple acest lucru. De ce? Din acest motiv avem și o vestire atât de serioasă. Noi să fim în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, rânduiala dumnezeiască să fie restituită în biserica, în familiile, în căsniciile, pretutindeni, rânduiala și ordinea dumnezeiască să fie practicată, astfel încât Domnul să-și poată atinge ținta Lui cu noi și plăcerea Lui să se odihnească asupra noastră. În Fiul lui Dumnezeu, toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu sunt chemate și hotărâte ca să vadă slava lui Dumnezeu, precum și este scris în Matei 3 și 17, când glasul a răsunat din cer, acesta este Fiul meu prea iubit, în care eu îmi găsesc plăcerea. Cine citește în Testamentul Vechi, în Levitic 17, găsește întotdeauna cuvântul plăcut în fața lui Dumnezeu. Au existat niște jertfe care îl făceau pe om plăcut în fața lui Dumnezeu. Nu omul se făcea plăcut în fața lui Dumnezeu, ci jertfa pe care o aducea omul în locul lui. Tot astfel este situația și cu noi. Nu noi ne-am eliberat, nu noi ne-am împăcat cu Dumnezeu, nu noi putem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, dar plăcerea lui Dumnezeu, care s-a odihnit pe Fiul lui Dumnezeu, a venit peste toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu, precum El însuși întâiul ca primul a înviat din rândul morților, dușmanul nu mai a avut nicio putere asupra lui, precum putem citi și în Evrei 2, că Domnul nostru a intrat total în starea aceasta omenească ca să-l omoare, să-l nimicească pe acela care a posedat puterea asupra morții, cel mai pe Satan. Domnul nostru a făcut o E libera o lucrare de eliberare totală. Noi prin credință putem ca să primim totul ce ne-a dăruit El. Totul este bazat pe temelia credinței, pe fundamentul credinței. Asta este scris în Evrei 11, după versetul 5, în versetul 6 noi putem citi: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui sau lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că există un Dumnezeu, scrie în Biblia germană, și că răsplătește pe cei ce îl caută. Credința vine din predică, predica din cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu vorbește direct prin cuvântul lui nouă tuturor. Credința este accesul, este ușa deschisă la cele pregătite de Dumnezeu în Hristos. În trupul pământesc și Enoch era un om, cum erau toți ceilalți. Eu vă citesc din Geneza 5, 21.
Als Enoch 65 Jahre alt war,
la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Dar acum vine partea cea mai importantă. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Un bărbat căsătorit are copii și umblă cu Dumnezeu. Există credincioși care despart sfera pământească de sfera duhovnicească. Poate nu vor ca să fie de acord că și credincioșii pe pământ port o viață normală, și cine nu poate ca să trăiască o viață normală trebuie ca să-și pune întrebarea dacă este normal în cap. Voi puteți ca să citiți toată Biblia în Testamentul Vechi sau în Testamentul Nou. Rânduiala și ordinea dumnezeiască, chiar și în sfera pământească, este valabilă atâta timp cât mai există acest timp. Abia atunci când începe veșnicia se termină. Domnului nostru i-a fost pus întrebarea: ce va fi în cer? Atunci el spune: în cer, acolo nu se mai căsătorește, acolo nu se mai mărită, ci noi vom fi identici cu îngerii. Dar aici, pe acest pământ, noi nu suntem îngeri. Aici, pe pământ, noi suntem bărbați și femei. Și dacă Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, atunci este valabil. În ultimele 14 zile trecute am avut 3 nunți aici în Krefeld. Dumnezeu a zis că nu este bine ca omul să fie singur. Atunci nu este bine. Și toți pot ca să mărturisească acest lucru, care au rămas singuri sau trebuiau ca să rămână singuri sau care s-au decis ca să rămână singuri. Chiar și după căderea în păcat, Dumnezeu a zis lui Eva niște cuvinte foarte, foarte speciale. Capitolul 3, Geneza 3, 16. Femeii, i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu dureri vei naște copiii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Aceasta este rânduiala dumnezeiască aici pe pământ pentru oamenii după căderea în păcat. El va stăpâni peste tine. Din 1 Corinteni putem citi, este o rânduială dumnezeiască, chiar dacă este o instituție pământească. Nimeni să fie identic cu Anticristul și să se preamărească peste cuvântul lui Dumnezeu. Doar Anticristul și toți aceia care fac parte din această tabără anticristă se ridică peste cuvântul lui Dumnezeu. Adevărații copii ai lui Dumnezeu se apleacă sub cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 11, versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Frate, este Hristos capul tău? Are el un drept ca să decide și să hotărească asupra vieții tale și în viața ta? Mulți frați doresc ca să fie capul femeii și doresc ca ea să facă totul după plăcerile lor, dar nu este de prima dată. Întrebarea dacă ei au primit, au acceptat deja pe Hristos ca capul lor propriu, dacă s-au supus ei deja lui Hristos, dacă cuvântul lui Hristos este deja valabil în viețile lor. Eu citesc cuvintele lui Dumnezeu și aceasta este succesiunea și rânduiala dumnezeiască. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos în trupul său pământesc a zis, nu voia mea, ci voia ta să se împlinească. Nu a fost o teorie, era o realitate. Ascultător până la moarte, ascultător până la moarte pe cruce. Aceasta era o supunere totală, și anume prin ascultare. O supunere. Aceasta este dovedit prin ascultare pe care o areți, o descoperi în viața practică. Așa a fost cu Domnul nostru și Eliberatorul nostru în trupul său omenesc. Tot astfel trebuie ca să fie situația și cu noi. Noi ne dăm seama, dragi frați și surori, că timpul devine tot mai serios și tot mai serios și Domnul ne face atent, dar prin dragoste, prin dragoste ne face atent, astfel încât noi să ne putem ocupa locul nostru în fața Lui. Numai așa se poate întâmpla ceea ce a hotărât Dumnezeu ca lucrare de încheiere în cadrul bisericii. Noi dorim ca să spunem foarte clar, dacă este un necaz în căsnicie, dacă sunt necazuri în familie, atunci este un necaz foarte mare în toată biserica. Căci biserica nu poate ca să fie despărțită de familii și de căsnicii și așa mai departe, fiindcă noi, în totalitate, formăm biserica ca trupul Domnului. Deci, trebuie ca să înceapă în veriga cea mai mică, numai așa poate ca să se arete și în biserică. Noi am citit-o foarte clar. Eu doresc ca să o subliniez încă o dată foarte clar. Domnul a zis lui Eva,
Es ist das Unnatürlichste, was es auf Erden geben kann.
Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Este un lucru inatural, nenormal, ca o femeie sau dorința unei femei să se țină după bărbatul unei alte femei. Dumnezeu a purtat de grijă și a avertizat chiar și pe frați ca ei să nu privească femeile cu dorință. Chiar în Testamentul Vechi și în Predica de pe Munte, Domnul nostru, cine privește soția altuia ca să o dorească, a preacurvit deja inima lui. Bărbații sunt avertizați căci ei sunt partea care este făcut ca să zămislească. Dar și această rânduială dumnezeiască trebuie ca să o priviți din punctul de vedere biblic. Dumnezeu nu a vorbit lui Adam după femeia ta să se țină dorințele tale. El a zis-o lui Eva și Eva este supusă lui Adam. El este stăpânul tău și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. În Geneza 2, Exod 20, Exod 20, de la versetul 12, Exod 20, de la 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. După aceea, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Și acum vine versetul pe care noi dorim ca să-l subliniem acum în mod deosebit. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Noi o vedem la Avram. Noi am reamintit-o ieri și despre Isaac. Avram s-a dus în Egipt, fiindcă era o foamete mare. Faraonul a văzut soția lui și a chemat-o la el. Domnul a intervenit și a zis, dă bărbatului soția înapoi. Avram era un pic cam speriat și a spus, este sora mea. Dar după aceea s-a dovedit că este soția lui. Domnul a zis faraonului, dă-o înapoi lui Avram, căci el este prorocul meu. Ea nu a putut sau nu a avut voie ca să fie atinsă nici măcar în mijlocul popoarelor cele mai primitive. Și chiar acolo știe fiecare bărbat că nu are voie și nici să nu se atingă de femeia altuia. Și aceia care nu știu să citească sau să scrie, este o lege naturală pusă în inima oamenilor. Eu citesc mai departe, sau citesc încă o dată, să nu poftești, nevasta aproapelui. Nu este scris să nu poftești bărbatul aproapelui. Așa ceva nu există. Este ceva imposibil. La cine? Unde? Rânduiala dumnezeiască este hotărâtă odată pentru totdeauna. Și noi facem bine dacă noi citim corect Biblia și în acest punct de vedere. Ce a spus Dumnezeu bărbatului, el a spus-o lui. Ce a spus femeii, a spus-o femeii. Ce a spus bisericii, a spus-o bisericii. Totul trebuie ca să fie văzut și lăsat în contextul hotărât de Dumnezeu. În contextul în care a fost scris, abia atunci și doar în acest mod, rânduiala dumnezească poate ca să fie refăcută. De altfel, noi facem deranjul și mai mare și îi ducem în eroare și pe oameni. Dumnezeu a purtat de grijă ca la sfârșitul timpului de har să fie dată claritate cu privire la toate temele biblice. Această claritate a și venit. În 1 Corinteni 7, acolo o femeie care se desparte de bărbatul ei, îi este spus, ea trebuie ca să rămână singură sau să se împace din nou cu bărbatul ei. 1 Corinteni 7, de la versetul 8, acolo Pavel dă niște îndemnuri bisericii. Mai departe, în versetul 8, 9, 10, în versetul 10 este scris, celor căsătoriți le poruncesc. El se corectează, Pavel, el simte, acum nu vorbește Pavel, acela care vorbește, ci ceea ce dă el mai departe este deja cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv este și formularea aceasta. Celor căsătoriți le poruncesc, nu? Nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată. Sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Acestea nu sunt cuvintele lui Pavel, acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Noi avem, de exemplu, un caz, dacă o femeie se desparte de bărbatul ei, atunci ea trebuie ca să rămână singură. Și unde este scris ca bărbatul să rămână singur, dacă ea s-a despărțit de el? Așa ceva nu este scris. În Biblie nu este scris. Sau în cartea Nicodim, poate, sau în alte comentarii oarecare, dar în Biblie așa ceva nu este scris în niciun caz. Eu spun acest lucru cu un scop anume, dar eu doresc ca și toți să citească Sfânta Scriptură cu o atenție dumnezească și totul ce au primit ei de undeva să o lase acasă sau mai bine să o arunce și din casă afară. Tot aluatul veci de învățături să-l scoată de tot din viața lor și ei să devină un a luat dulce, o plămădeală. Pavel sublinează acest lucru în 1 Corinteni 7 prin faptul că scrie în versetul 39, o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Cine ne dă dreptul ca să întoarcem formularea aceasta și să vorbim despre bărbat același lucru? Și dacă formularea aceasta modificată nu este scrisă în Biblie? Cine a citit Căsătoria și Divorț, predica fratelui Branham? A doua oară, Domnul a vorbit în norul supranatural și i-a descoperit fratelui Branham toate detaliile. Dragii mei, este necesar în rânduiala dumnezeiască ca noi să lăsăm la o parte toate rămășițele acestea, toate gândurile, toate învățăturile. Numai așa putem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Eu spun acest lucru fiindcă de data aceasta vine chiar în inima mea. Doar așa putem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu ca biserică totală. Dar este necesar ca fiecare în parte să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu începe cu fiecare în parte, în căsnicie, în familie. Nu poate ca să spună fiecare ce dorește și nu fiecare are voie să gândească ce vrea ca să gândească, ci gândirea noastră să fie supusă lui Dumnezeu și noi să spunem ceea ce a zis Dumnezeu și să nu adăugăm nimic cuvântului Său, ci să lăsăm totul acolo unde este scris. Eu vă dau un singur exemplu în Evanghelia după Ioan 3, de la versetul 13 este scris, este mai bine ca să și citim, atunci toți știu că acest lucru și este scris. Eu fac acum o comparație ca să vă arăt cât de important este ca să lăsăm fiecare cuvânt în locul hotărât și în contextul hotărât de Dumnezeu. Chiar și cu denumirile și noțiunile care se referă la Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui David, totul trebuie ca să rămână așa cum este. Ca să subliniez acest punct, eu citesc din Ioan 3, de la versetul 13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Încipuiți-vă, dacă cineva ar fi făcut greșeala, scriind Fiul lui Dumnezeu în loc să o lase Fiul omului. Nu există o răutate mai mare decât așa ceva. În Testamentul Vechi, Domnul nostru s-a descoperit ca om într-o fire omenească, așezut cu Avram, a mâncat cu el și a băut cu el. Fiul omului, el a fost în tot Testamentul Vechi, peste 70 de ori, el a spus lui Ezechiel, Fiul omului, fiindcă acest Ezechiel era proroc în Testamentul Nou. El este Domnul Testamentului Vechi. El care s-a descoperit într-o postură omenească. Manoa l-a văzut, Moise l-a văzut pe dinapoi. El s-a făcut cunoscut în Testamentul Vechi, dar în Testamentul Vechi el nu era Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu s-a născut aici pe pământ în Betleem, precum și este scris. Ați înțeles voi seriozitatea? Este mortal, este de neînțeles ca oamenii, chiar și evangheliștii mari, să schimbe noțiunile și citesc aici Fiul lui Dumnezeu. Și ei susțin, voi refuzați Trinitatea, că aici este scris că Fiul lui Dumnezeu era deja în cer și a venit la noi. Nu. Și iarăși nu. Și dacă cineva este de părerea că este fanatism, atunci voi sunteți înșelați. Aici este vorba de claritatea dumnezeiască în cadrul poporului Dumnezeu, Cine nu recunoaște și nu acceptă această orânduire și rânduială dumnezeiască, nu va fi recunoscut de asemenea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face niciun fel de compromise. Noi trebuie ca să stăm de partea Lui dacă dorim ca să ajungem la țintă. Nimeni nu s-a suit în cer afară de Cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. El a putut ca să fie în același moment în cer și pe pământ. El era aici pe acest pământ ca om, dar ca Domn, El este Duh, a putut ca să fie în cer, în slavă. Este o taină pe care noi nu putem ca să o explicăm, este o taină în fața căreia noi stăm cu respect și aducem cinstele lui Dumnezeu prin rugăciunile noastre. Haidem ca să citim în Filipeni 2. Filipeni 1:27. Și anume în legătură cu plăcerea și în legătură cu ca noi să credem pe Domnul și să ne punem încrederea noastră în El și noi să merităm și să stăm în fața Domnului. De prima dată, slujba trebuie ca să fie făcută într-un mod corect. Filipeni 1, de la versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, înainte ca să se cânte încă o dată în desăvârșirea Tu meriți, Tu meriți, Tu meriți, înainte ca să vorbească și cele 24 și înainte ca să vină cele mii și înainte ca să vină toată facerea, înainte de toate, biserica trebuie ca să fie în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Doar Domnul poate ca să ne facă plăcuți față de El și plăcuți Lui prin faptul că noi primim jertfa desăvârșită și credem totul ce ne-a dăruit Domnul. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru... Eu citesc mai departe în versetul 27, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Aceasta a fost ținta slujbei lui Pavel, pe care a primit-o Pavel de la Domnul Dumnezeu. Să slujească bisericii într-un mod cuvincios, astfel încât ea, biserica, să fie adusă în concordanță cu cuvântul, astfel încât ea să devină, să merite ca să stea în fața lui Dumnezeu, ea să fie curățită și sfințită. Și după aceea, ea să merite ca să scape de toate chinurile care vor veni peste pământ. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelie. Aici o avem de-a face cu biserica, nu cu un club oarecare. Aici o avem de-a face cu biserica lui Iisus Hristos, care este răscumpărată prin sângele Domnului nostru, ea a fost alesă înaintea întemeierii lumii ca să fie identică cu chipul Domnului nostru. Au existat mulți predicatori penticostali care au vrut ca să pună fratele Branham mâinile astfel încât el să se oprească, ca să tot critique pe femeile și să le arate locul lor și să nu mai predice cuvântul în acest mod. Și fratele Branham a avut curajul și să spune: dacă tu ești de acord, i-a spus fratele Branham, ca eu după aceea să mă rog și pentru tine, atunci eu îți permit ca și tu să te rogi pentru mine. Eu puteți ca să vă închipuiți ce rugăciune ar fi fost. Oamenii n-au înțeles că dacă Dumnezeu trimite un proroc într-o perioadă profetică, atunci acesta este de la Dumnezeu, ceea ce spune el este de la Dumnezeu. Omul este inclus în lucrarea lui Dumnezeu și trebuie ca să aibă o slujbă pentru toată biserica Domnului. Este datoria noastră sfântă prin adevărurile biblice ca totul să fie pus pe sfeșnic înainte ca noi să ne despărțim de niște tradiții, cu atât mai repede ne este arătat cuvântul lui Dumnezeu în toate legăturile și în toate contexturile. Aici ne este arătată și ținta, astfel încât biserica să fie într-un duh, un suflet și un trup, ei să lupte cu un suflet pentru Evanghelia credinței sau pentru credința Evangheliei. Se nume ca un bărbat. Noi trebuie ca să fim una, printr-un duh să fim botezați într-un trup. 1 Corinteni 12. Abia după aceea, dacă Duhul a venit peste biserica, după aceea El va curăți biserica de toate învățăturile omenești, acolo multe mese vor fi răsturnate, atunci El mai ia și biciul și spune: casa mea să fie o casă de rugăciuni. Și casă de rugăciuni, gândiți-vă la Ioan 4, 24, 23, 24, femeie, eu îți spun, timpul a sosit deja unde cei adevărați, care se roagă adevărat, nu se vor ruga în Ierusalim sau pe un munte sfânt, ci acolo ei se roagă Tatălui în Duh și în adevăr. Eu vă spun foarte clar, fiecare rugăciune care trece pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, trece pe lângă Dumnezeu. Doar o rugăciune care include cuvântul lui Dumnezeu poate ca să ajungă la tronul de har. Tot restul sunt niște cuvinte care trec pe lângă, care nu sunt conform cuvântului, trec pe lângă Dumnezeu. Haideți ca să citim din Coloseni 1, aici apostolul scrie din nou despre plăcerea, despre ceea ce vrea ca să vadă Dumnezeu în biserica lui Hristos înaintea revenirii lui Hristos, Iisus. Coloseni 1, de la versetul 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Aici noi întâlnim ambele noțiuni, plăcuți ci vrednici. Henoch a umblat cu Dumnezeu. Plăcerea lui Dumnezeu era asupra lui Henoch. Și noi o subliniem încă o dată. Un bărbat al unei familii, un bărbat care stătea cu ambele picioare pe pământ, dar în Duhul era în legătură cu Dumnezeu, era în concordanță cu Dumnezeu și a umblat cu Dumnezeu. Aici ne este spus în versetul 10, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Nu este de ajuns ca noi să cântăm Tu meriți, Tu meriți. Acum a sosit momentul în care Domnul taie împrejur, corectează. Acum Domnul merge în detalii și Domnul nu permite nimănui ca să umble pe drumul propriu și să gândească gândurile proprii. Încă este scris, cu cât este cerul mai înalt decât pământul, sunt gândurile mele mai înalte decât gândurile tale și drumurile mele mai înalte decât drumurile voastre. Dumnezeu dorește ca poporul Lui să meargă pe calea Lui sau calea pregătită de El. Din acest motiv și este scris, puneți la o parte orice poticnire de pe drumul poporului meu. Priviți drumurile din trecut și umblați pe ele. A sosit momentul acesta. Citim în Faptele Apostolilor că Aquila și Priscila au arătat lui Apolos calea Domnului. El a cunoscut doar botezul lui Ioan. Acum a venit Aquila și Priscila și după aceea este scris și ei i-au arătat calea Domnului și mai clar. Aici este vorba despre calea. Noi suntem pe un drum de perlinaj. Cine intră ca perlinaj prin poartea aceasta împodobită în slavă? Sfârșitul va fi încoronat. Pavel scrie în 2 Corinteni 11, eu aș dori ca să aduc lui Hristos o fecioară curată Domnului. Tot astfel trebuie ca să fie și în timpul de sfârșit. Nu este permisă vreo curvie duhovnicească, învățături străine, amestecuri și așa mai departe. Nu este permis. Trebuie să existe un produs valoros, curățit prin puterea cuvântului și al Duhului. O biserică care merită ca să stea în fața Dumnezeului nostru. Aceasta să fie un rezultat al vestirii acum la sfârșitul timpului de har. Versetele biblice din 1 Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 2, versetul 4. Aici, acest bărbat al lui Dumnezeu ne scrie următoarele cuvinte. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4. Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Amin. Este imposibil ca să plăcem în același timp oamenilor și lui Dumnezeu. În Galaten 1 scrie Pavel că alții vestesc o altă evanghelie și blestemul este încă pe ei și ei totuși folosesc denumirea Evanghelia. Este o altă Evanghelie, o Evanghelie modificată. Și acolo nu mai există binecuvântarea lui Dumnezeu, ci blestemul lui Dumnezeu. Dacă eu aș dori ca să plac oamenilor, atunci eu nu sunt un ucenic al lui Hristos. Această răspundere pe care au purtat-o acest bărbat în fața lui Dumnezeu, și dacă noi de asemenea suntem o parte ale bisericii din timpul de sfârșit, atunci și noi, eu nu cred că exagerez, noi purtăm cea mai mare răspundere care a existat vreodată. Dacă noi privim cuvintele Domnului nostru, El de repetate ori a spus în Evanghelie, este scris, El a zis cum va fi la sfârșitul zilelor. Cum a fost în Sodoma și Gomora, ca în zilele lui Lot, ca în zilele lui Noe, voi știți ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, acei doi îngeri care conform Geneza 18 l-au vizitat pe Avram împreună cu Domnul, s-au dus după aceea în Sodoma. Și sodomiții au vrut ca să-i batjocorească, au vrut ca să spargă ușa. Ce au zis Noe? Lot. Eu mai am două fiice și vi le dau vouă. Ei au zis, noi nu avem nevoie de fiicele tale, noi vrem pe acei doi bărbați. Care este situația de astăzi? În țara noastră, homosexualii primesc actul de căsnicie. Certificatul de căsnicie. De fapt, nu este locul potrivit ca să spun mai departe aceste lucruri. Dar, ca să spun ce este și mai spurcat, când acești oameni homosexuali în Berlin au avut o demonstrație, au fost niște... erau niște camioane deschise, și în Köln a fost la fel. Sunteți maturi cu toții? Atunci eu aș putea ca să o revărs aici. În prezența omenirii, dar și Dumnezeu a văzut-o, pe ultimul camion, bărbații au făcut această spurcăciune oficial în fața oamenilor. Este mai rău decât în Sodoma și Gomora. Dar Domnul a zis, așa va fi și așa și este. Sfânta Scriptură se împlinește în toate locurile. Dar haidem ca să ne gândim și la partea cealaltă, la 2 Timotei, capitolul 4, că timpul va veni, că învățătura sănătoasă să nu mai fie dorită și ei își aleg niște învățători și învățături după plăcerea urecilor lor. Dragii mei, eu nu fac parte din rândul acelora care mă tot... Noi nu avem nicio influență asupra lui Dumnezeu. El ne dăruiește trăirile cu El. Noi nu hotărâm ce să facă El cu noi, ci El hotărăște ce să facem noi. Dar eu mă gândesc cu o teamă foarte mare când am fost în Marseille, în Franța, când am fost cu fratele Barier la niște adunări. Seara dinainte, niște frați din estul îndepărtat sau, cred că au fost din Armenia, ei au venit la mine cu întrebarea ce sunt cele 7 tunete. Eu n-am avut niciun răspuns. Eu n-am fost interesat să știu ce este. M-am dus foarte trist și am plecat în hotel. Le-am spus fraților, îmi pare rău, nu știu. Eu m-am dus în camera cea mică După ce a trecut totul, eu am văzut, am privit la ceas, era 5 minute înainte de ora 5. Așa cum auziți voi vocea mea, dar mult mai puternic, Domnul însuși a spus, ucenicul meu, scoală-te și citește 2 Timotei 4. Voi cunoașteți parțial această trăire. A doua oară a zis Domnul, cu o accentuare și mai mare, scoală-te și citește 2 Timotei 4. Eu m-am dus la masa cea mică, mi-am luat Biblia și am citit 2 Timotei 4 până la versetul 5. Și după aceea am început din nou cu versetul 1 și când am venit din nou la versetul 2, a venit și descoperirea. Citesc doar versetul 1 și 2. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa. Și acum vine versetul. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. După ce am citit eu aceste cuvinte, am pus Biblia la o parte și mâinile mele s-au ridicat spre Domnul și eu am spus, O, Doamne, Dumnezeul meu, tot atât de sigur cum ai vorbit tu mie acum și mi-ai poruncit ca eu să citesc acest cuvânt, tot la fel de sigur precum și este scris, vestește sau propovăduiește cuvântul, tot la fel de sigur este ceea ce au vorbit cele șapte tunete, nu sunt scrise ca cuvânt al lui Dumnezeu. Și precum nu a fost scris, și fiindcă nu a fost scris ca cuvânt al lui Dumnezeu, tot la fel de sigur, nu va fi predicat. Noi ar putea ca să vină 7 îngeri sau 70 de îngeri și să-mi spună, fratele Frank, noi am primit descoperirea celor 7 tunete, atunci am spune, atunci vă rog frumos, plecați atât de frumos cum ați și venit. Tot atât de sigur este o trăire cu Dumnezeu pe care o faci cu Dumnezeu. Eu vă întreb pe voi, unde este autoritatea cea mai mare? În cuvântul lui Dumnezeu. Joia trecută, eu cred că acești domni nu o vor auzi. Noi am fost la o mormântare, acolo un frate mi-a spus, Dumnezeu a trimis un proroc ca să ne explice cuvântul și predicile lui sunt explicatele. Și tu, frate Frank, te tot reîntorci la cuvânt. Atunci eu am întrebat, unde să mă duc? Aici, aceste predici sunt din cuvânt. Dumnezeu nu ne-a scos din cuvânt, ci ne-a readus înapoi în cuvânt. Acesta este adevărul curat. Noi trebuie ca să ne luptăm în această luptă duhovnicească. O facem pentru Domnul și pentru biserică. Încă două versete biblice care trebuie ca să fie citite neapărat, ca să ne arate că Domnul are niște intenții serioase, foarte serioase cu noi și noi trebuie ca să fim pregătiți și anume cu grabă. 2 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni 1, versetul 5. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Noi, ca credincioși, nu suntem culcați pe niște trandafiri. Fiecare care vestește cuvântul și, de asemenea, și aceia care aud cuvântul, cum iau eu ocara lui Iisus asupra mea, și voi, de asemenea, trebuie ca să purtați ocara lui Hristos. Și, pe de altă parte, chiar și ocara mea, fiindcă Dumnezeu a avut nevoie de o gură prin care să vorbească. Tot astfel este situația și în timpul nostru prezent. Decizia aceasta nu o face un om, nu omul decide, ci Dumnezeu decide conform hotărârii sale veșnice pe care a hotărât-o înaintea întemeierii lumii și a adus-o la desăvârșire prin Iisus Hristos și prin biserică. Foarte important, noi, ca biserică, acum, pentru ultima poruncă, pentru ultima datorie pe care trebuie să o facem, ultima slujbă, ultima rundă în împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie ca să fim înarmați, ca să înaintăm hotărâți. Nu este permis ca să se mai tot discute și să spune părerea mea e cu tare. Nu, părerile acestea și timpul părerilor au trecut, cum o înțelegem noi sau cum au fost, aceste timpuri au trecut. Domnul nostru spune la sfârșitul pildelor în Matei 13, ați înțeles voi cu toții. Gândiți-vă și la cei doi ucenici pe drumul către Emaus. Ei au vorbit. Ei n-au înțeles. N-au văzut-o clar. Abia după ce Domnul a vorbit cu ei. Nu când au vorbit ei între ei, ci când Domnul a vorbit cu ei, au înțeles. Atunci a venit lumina și claritatea. A sosit timpul când noi nu mai discutăm cu trup și cu sânge, ci acolo a sosit timpul când Domnul Dumnezeu se pogoară în mijlocul nostru și ne conduce în tot adevărul prin Duhul Său. Adevărul Dumnezeu care ne este descoperit sau ne-a fost descoperit ne va elibera de toată minciună. Cu acest scop auzim și noi acest adevăr. Încă un verset biblic din Iacov, credința fără fapte este moartă. Adică credința fără fapte este moartă. Credința trebuie ca să ne posede total. Prin credință, noi trebuie sau putem ca să ne dedicăm lui Dumnezeu, dar total, total. Enoch a crezut pe Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Enoch a primit plăcerea lui Dumnezeu. El a primit mărturia că plăcerea lui Dumnezeu se odihnește asupra lui. Enoch nu s-a convins că ar avea această plăcere, ci prin Duhul lui Dumnezeu i-a fost dăruită această plăcere. Tot astfel trebuie ca să se întâmple și cu noi cu toții. Când se odihnește plăcerea lui Dumnezeu asupra noastră? Atunci când noi în Iisus Hristos, suntem în Iisus Hristos. Tatăl, Tu în mine și eu în ei, astfel încât noi cu toții să fim una. Unitatea dumnezeiască. Dumnezeu în Hristos și Hristos în noi, prin Duhul Sfânt, nădejdea slavei. Nu doar Hristos în Biblia sau undeva, ci Hristos în mine. Ce înseamnă Hristos? unsul. Ungerea sfântă trebuie ca să fie în noi, ca să ne descopere învățăturile dumnezeiești și să ne introducă în tot adevărul, căci astfel este scris: dacă Duhul vine, El vă va conduce în tot adevărul. Haidem ca să cuprindem. Domnul Dumnezeu dorește ca să desăvârșească biserica Lui. El dorește ca să o aducă în concordanță cu cuvântul Lui. El, Domnul, dorește ca să ne elibereze de toate răstămăcirile, de totul ce s-a adunat în decursul istoriei bisericilor. Domnul dorește ca să ne elibereze de aceste datini și așa mai departe. Domnul dorește ca să ne introducă în cuvânt, astfel încât cuvântul să poată fi în noi și noi în cuvânt. Și încă un verset din scrisoarea către lui Ioan. Aici este vorba despre părtășia între noi și cu Dumnezeu. 1 Ioan 1, de la versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la El, nu de la un om oarecare, ci de la El, de la Domnul, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Acum vine cercetarea noastră personală. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Noi nu judecăm pe nimeni, dar noi astăzi nu avem în lume doar o mișcare carismatică catolică, ci carismatica este pretutindeni. Și ce nu este, se mai face un pic. Și cine nu ține pasul, la acela biserica este goală. Biserica luterică este la fel, muzică frumoasă, aceleași cuvinte și cântecele sunt proiectate pe perete. Dar poporul lui Dumnezeu nu este mișcat de un duh carismatic, ci ea este în Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este Duhul adevărului. Duhul lui Dumnezeu nu ne introduce în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, aici se arată și deosebirea între întuneric și lumină. Dar dacă umblăm în lumină, noi nu putem ca să avem părtășie cu Dumnezeu dacă umblăm în întuneric. Domnul zice în Ioan 1, Ioan a venit ca să mărturisească despre lumină și el spune: întunericul nu a putut ca să cuprindă această lumină. Dumnezeu desparte lumina de întuneric, desparte cuvântul de răstămăcirile omenești. El dăruiește claritate și adevărul poporului Său. Și noi putem ca să avem o părtășie adevărată a Duhului dacă suntem scoși din tot întunericul și dacă suntem introduși în împărăția lui Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu. Numai în acest mod noi putem ca să avem o părtășie vie cu Dumnezeul viu. Astăzi noi nu vom cânta doar Tu meriți, Tu meriți, ci astăzi noi îl vom ruga pe Domnul Dumnezeu: O, Doamne, fă-mă ca eu să fiu, ca eu să merit, ca să fac parte, să fiu o parte din biserica Ta. Din biserica Ta mireasă, fă-mă ca eu să merit să umblu împreună cu Tine, fă-mă ca eu să merit să fiu luat la o parte, să fiu ocrotit de judecățile acestea care vor veni peste pământ. O, de s-ar întâmpla acest lucru astăzi cu noi? Cine? Noi avem o dorință foarte arzătoare. O, Doamne, eu doresc ca plăcerea Ta să se odihnească asupra vieții mele. Eu doresc ca voia Ta să se împlinească în viața mea. O, primește-mă total, o, Fiul lui Dumnezeu. El o va face. Toți bărbații al lui Dumnezeu l-au crezut pe Dumnezeu și Henoch l-a crezut pe Dumnezeu și noi îl credem pe Dumnezeu. Și fiindcă îl credem pe Dumnezeu, El va duce la bun sfârșit totul ce a început în noi. Prin puterea sângelui Său, prin puterea cuvântului Său și prin puterea Duhului Său, El va sfârși lucrarea Lui de mântuire pe care a început-o în biserica Lui, și anume în timpul nostru. Lăudat și slăvit să fie Domnul. Amin. Haidem ca să ne sculăm și cântăm corusul, corusul Așa cum sunt. Așa trebuie ca să fie. Crede doar, crede doar. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre, Domnul dorește ca să dea posibilitate fiecăruia ca să aibă o trăire cu Domnul, să primiți totul de ce vă rugați. Noi cu toții vom crede împreună și ne vom ruga împreună și vom primi împreună. Precum Domnul nostru a subliniat în Ioan 7, de la versetul 37 până la versetul 39, cine crede în mine, precum spune Sfânta Scriptură. Este necesar ca să credem precum spune Scriptura. Pavel scrie în Roman 4, în versetul 3, ce spune Scriptura. În Luca 24, Domnul deschide înțelegerea ucenicilor pentru Scriptura. Aici este vorba despre Scriptura. Domnul nostru spune, nu trebuia ca să se împlinească totul ce este scris despre mine în Moise, în psalmi și în proroci. Tot astfel este situația și acum. Totul trebuie ca să se împlinească ce este scris în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Dumnezeu își împlinește profeția biblică astăzi și astăzi și în țara noastră, în Europa, cu Israelul, în toate neamurile, în toate popoarele, pretutindeni se împlinește profeția biblică. Noi putem ca să recunoaștem că timpul este foarte aproape și să ne ridicăm capetele noastre și să-L rugăm pe Domnul Dumnezeu, astfel încât El să ne facă ca noi să merităm și să fim curățiți prin cuvântul Lui, să ne sfințească, să dăruiască credința și ascultarea în inimile noastre. Nu noi să trăim viața noastră, ci El să trăiască viața Lui în noi și prin noi. Lăudat să fie Domnul, în timp ce toate capetele sunt aplecate și noi stăm în rugăciune în fața Domnului. Eu doresc să vă întreb dacă sunt niște dorințe de rugăciune pe care noi să le aducem în fața Domnului atunci când ridicați foarte scurt mâinile voastre. Numai cine are niște lucruri deosebite. Este un număr mare. Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este prezent. Precum am citit noi ieri, El este mare în hotărârea Lui, este puternic în lucrarea Lui, Dumnezeu își împlinește cuvântul Lui și cuvântul Lui nu se întoarce gol niciodată.